hører på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Tvers overfor meg, bak mikrofonen, sitter psykolog Hedvig Montgomery. Velkommen, Hedvig.
Takk.
Kanskje vi bør ha en episode om hva læreren bør gjøre når elever lyver og stjeler, sa jeg. La oss kalle episoden for moral og sosialt miljø I klassen, sa du. Hva legger du I de begrepene?
Det som ganske interessant, det at god moral, det ikke noe man har, det noe man utvikler. Og det skjer I takt med barnas utvikling av hjernen, rett og slett, hvordan de klarer å tenke og hvordan de klarer å forstå. Så moralen kommer I takt med forståelsen, og den kommer når den blir trent litt opp. Og grunnen til at dette så interessant, at det gjør jo at skolen et utrolig viktig sted, nettopp for utviklingen av forståelsen av hva som rett og galt, og nettopp I utviklingen av forståelsen hva vi kan gjøre mot hverandre, og hva som gjør vondt for den andre. Fordi vi har en eller annen slags iboende vekstmulighet I oss, alle sammen, til å havne på et veldig, veldig godt sted. Men da trenger det å fores litt og trenes litt opp. Og det rare at man tror at moral læres bort gjennom kjeft og straff. Men det ikke der nøkkelen ligger I det hele tatt. Og det gjør også at utviklingen av forståelse for de andre, utviklingen av forståelse for regler, utviklingen av forståelse for hvordan vi har det sammen, det gjør noe med hele klassemiljøet. Og klassemiljøet påvirker igjen hvordan vi snakker om reglene våre og hvordan vi håndhever dem. Så dette går så hånd I hanske. Og så finnes det ingen klasse noe sted I verden, jeg lover, hvor barna ingen av barna lyver, hvor ingen av barna tusker til, hvor ingen av barna jukser. Det rett og slett sånn det Og nettopp derfor dette pågående tema I enhver klasse hele tiden.
Men du sier dette med moral noe som utvikles sammen med barnas vekst og alder. Mm. Når begynner et barn å få begreper om rett og galt, om moral, så å si?
Altså, veldig tidlig. Kan jeg jo si. I starten så ser de allting fra sitt eget perspektiv, men I 3-4 års alderen så skjer det et skifte der. Da begynner de å skjønne at andre ser ting og forstår ting og føler ting annerledes enn det de føler selv. Og det vil si at det store startpunktet for å forstå at nå har du kjent noe annet enn meg når vi har vært I denne situasjonen, du har lyst på den samme spaden som meg, handler ikke bare om at du har lyst på den, men også at du kanskje trenger den mer enn meg. Altså plutselig så får du et helt nytt nivå inn I resoneringen. Og det også da barna begynner å lyve, faktisk. Fordi da det jo noe poeng I å lyve. Før de har fått denne utviklingen, så tror de at alle vet det samme som dem. Så det jo ikke noe poeng I. Men så plutselig når denne helt nye innsikten kommer, du ser noe annet enn meg, du kan noe annet enn meg, du føler noe annet enn meg, da kommer den første løgnen. Så den første løgnen faktisk et veldig godt tegn. Den tyder på at barnet utvikler en forståelse av at andre et annet sted enn dem selv, og også selve utgangspunktet for empati.
Dette en helt annen måte å tenke på løgn, på enn det jeg vant til å høre, merke.
Ja. Så løgnen I seg selv, og barn lyver, akkurat som voksne, om veldig mange forskjellige grunner. De lyver for å ikke såre, de lyver for å redde sitt eget skinn, de lyver for å fremstå litt smartere, altså alle disse tingene men det endrer seg også I takt med alderen. Så det vi ser som ganske vanlig I skolealder, det at på barneskolen så lyver barna for å redde sitt eget skinn. Det vil si at de vil ikke ha kjeft. Det å unngå kjeft på mange måter en driver for å komme med en usannhet for barneskolebarna. For så langt har de kommet I sin utvikling, at de skjønner at dette noe jeg kommer til å få kjeft for, og det kommer til å være vondt, og jeg kommer til å miste ansikt. Og en 10-årings verste situasjon nettopp å miste ansikt, så det verdt å gå langt for å unngå det. Mm.
Så hva bør læreren gjøre da, når det skjer et tydelig brudd på en moral I en klasse, for eksempel? En elev stjeler noe fra de andre og lyver om dette på, prøver å gi noen andre skylden, for eksempel. Hvordan skal læreren gripe det an?
Altså det jeg tror at noe av det som gjør det mulig å komme ut av denne situasjonen, det motsatt av det som ofte skjer, for det som ofte skjer at man låser fast situasjonen. man begynner med å definere det som så forkastelig at dette må få store konsekvenser. Og da tikker jo all motivasjon for å lyve inn hos en I barneskolen. Så I det øyeblikk du har gjort det til et lukket rom og et uløselig problem for barna, så kommer de seg ikke ut av det selv. Så jeg tror nesten det litt grann av det motsatte du skal si. Pussig nok. Nemlig, nå har vi handlet I den vonde situasjonen her. Vi har Per, som har mistet, hva kan han ha mistet? AirPods-a sine. Sannsynligvis det vel noen som har tatt det med en beklagelse, eller kanskje til og med vilje. Men det forferdelig leit for Per. Altså rett og slett tydelig markere hva det for noe som har skjedd, og hva som gjør at dette gjør så vondt. Og så si, vi finner alltid ut av allting, altså sånn det jo, det meste kommer for en dag. Men det jo ikke akkurat sånn vi har lyst til å ha det I klassen. Hvordan det vi vil ha det? Bruke det som et springbrett til å snakke om hvordan vi vil ha det, hva tillit for noe, hvordan vi har det med hverandre. Hver eneste gang den samtalen I en klasse, så gjør det noe bra med klassemiljøet, gitt at det kommer uten trusler og uten den der «for da jeg blir sittende her til alt kommet for en dag» tingen, som bare ikke løser noe. Og så igjen har man jo en fordel som lærer. Man har god tid, for de kommer igjen I morgen, I over I morgen, uken etter der igjen. Og denne aldersgruppen lyver også ganske uelegant, så det kommer som regel for en dag. Men vi må gi det rom dels til å komme for en dag, og også gi rom for at det lager en samtale om hvordan vil vi ha med det med hverandre, hva det å stole på hverandre, hva gjør at disse situasjonene gjør så vondt. Og så må jeg si en ting til. Ofte så det misforståelser også. Lukker man muligheten for misforståelser for fort, så gjør man folk til tyver.
Nettopp. Mm. Da blir de fanget I situasjonen.
De blir fanget. Så det det ene. Og så det jo en ting til, det at det skjer et skifte her, når de kommer opp og, I 12-13 års alderen. Og det at løgnen ikke så mye for å redde seg selv lenger. Der har de funnet andre mekanismer. De ikke så redde for straffen.
Det ikke så skummelt å få kjeft.
Nei. Men til gjengjeld så lyver de for å redde hverandre. Altså, å lyve på kameratens vegne, det verdt mye. Så tiden for sladring bare tar helt slutt. Den som fortsetter å sladre på ungdomsskolen får på et eller annet tidspunkt et alvorlig problem. Fordi det helt imot deres utviklingsprogrammering.
Gruppen betyr mer.
Gruppen betyr så mye mer. Og det betyr også at du igjen må være enda litt smartere som lærer, og vite at hvis noen vet noe om dette, må han eller hun komme til meg, en helt sånn umulig beskjed å gi til en ungdomsskoleklasse. Men det den samme langsomheten som gjelder. Dette må vi finne ut av, dette handler om hvordan vi har det sammen. Ja, det skjedde kanskje på en fest utenfor skolen, men hvordan vi med åt hverandre, det noe som gjelder hele tiden. Jeg tror at dette kanskje noe av det man glemmer, fordi man tenker så mye på lærerens kjerneoppgave som handler om å lære bort ting som lesing og skriving og kildekritikk og forstå nyheten og sånne ting, som helt grunnleggende for en lærer og det som skjer på skolen. Men det vi snakker om nå, som ikke står på læreplanen og som skjer litt I det skjulte, og så løfter vi det av og til inn I etikken og vi løfter det inn I undervisningsoppleggene, men de viktigste læringspunktene faktisk de som skjer utenfor undervisningsoppleggene, de som skjer fordi vi trenger å ta det opp.
De som skjer rundt det sosiale I klassen.
Mm.
Jeg husker fra min skoletid at dette med å innføre kollektiv avstraffelse, det var veldig populært da jeg gikk på skolen. Altså læreren sa, ok, nå det skjedd noe her, noe har blitt stjålet, noe har blitt ødelagt, ikke sant? Jeg sikker på at noen av dere vet hvem som har gjort det, så det var jo da først og fremst å få noen til å sladre. Veldig forvirrende egentlig, fordi de samme lærerne sa jo man skal ikke sladre, og så samtidig så appellerte de da til at den som visste skulle si noe, så det fikk jeg aldri helt grepet på, må jeg innrømme. Men denne kollektive avstraffelsen, ok, da går det utover fellesskapet. Hvis ikke den ene melder seg, så må alle sitte igjen. Da må alle gjøre 50 armhevinger I gymmen, ikke sant? Den type ting. Hva tenker du om det?
Nei, altså, det jo Jeg tror elevene skjønner ganske godt at dette uttrykk for at læreren har kommet helt til kort.
Mm.
Og jeg tror de gjennomskuer det. Jeg merker i hvert fall det på mine barn, at når den da kommer, da skjønner de at læreren helt klueless, læreren har gitt opp. Så for barna så nok det ikke spesielt, altså det har ikke noe, jeg tror bare ikke det har noe effekt. Og det fører i hvert fall ikke til at man får en samtale om det. Det lukker den muligheten, for da har man jo tatt sin straff, da er man ferdig med det. Egentlig er det det motsatte vi vil, nemlig at det å være gode mot hverandre er ikke noen ting man kan gjøre opp for med å sitte igjen, eller ved å ikke få lov til å gå ut, eller ved å gjøre ekstra armhevinger. Det å være gode mot hverandre handler om helt andre ting.
Og når du sier å være gode mot hverandre, da tenker jeg også på dette med å gjøre opp for seg, eller å be om unnskyldning. Og det vet jeg at du er litt opptatt av, denne unnskyld, det var ikke meningen det å lire av seg noe, fremfor det å faktisk si det og mene det, eller forstå det. Der er det en vesentlig forskjell.
Mm-hmm. Det er så interessant, fordi man tror at man kan lære barna å si unnskyld ved å tvinge dem til å si unnskyld. Og det er kjempesynd. Fordi det å tvinge frem en unnskyldning bare på, som en papegøye, fører til at unnskyld mister sin verdi for det barnet. Kanskje for all fremtid. Og det er ganske ille, for på et eller annet tidspunkt så kommer vi alle i skade for å såre hverandre. På et eller annet tidspunkt så har vi alle gjort noen ting mot kjæresten vår, eller mot barna våre, eller mot en venn som trenger et ekte unnskyld. Og har vi da fått dette papegøyeforholdet til unnskyld,
unnskyld. At det bare er å si noe.
Ja. Så er det ikke verdt noen ting. Da står vi helt maktesløse tilbake i de situasjonene i livet hvor det virkelig, virkelig trengs. Så jeg er ikke begeistret for, nå må du si unnskyld, som en strategi mot barn. Rett og slett, fordi for det første så virker det jo ikke. En tom unnskyldning blir jo alltid gjennomskuet, den betyr ingenting. Men enda verre at det har en langsiktig negativ effekt for det barnet som har sagt noen ting uten å ha det forankret og uten å si det på en måte som er sant. Jeg tror den viktigste måten barn lærer å si unnskyld på, det er å høre ordet unnskyld brukt på riktig måte. Det vil si hvordan vi bruker ordet unnskyld til dem, når vi har gjort noe galt. Og se filmer, se teater, lese bøker, hvor unnskyldningen kommer på den fordi den trengs, og den gjør noe fint. Der hvor vi ser at kulturen rett og slett kommer inn med de historiene som gjør at du får litt kjøtt på benet. Gjør det mulig å forstå og mulig å bruke. Og så, når vi havner i de situasjonene at noen har gjort noen ting som har gjort vondt for et av de andre elevene, gi det barnet tid til å pakke sammen, forstå hva det var for noe som skjedde i situasjonen, forstå at det kanskje ikke var så ille ment som det kom ut, og så vis hvor vondt det gjør selv om det ikke var ment sånn. Og at det kan du reparere. Altså du må gå, ta tid til å gå gjennom disse trinnene. Og der tror jeg kanskje at noe av det som lurer oss litt noen ganger, det er jo nettopp at vi gjerne skulle ha gjort det med en gang. Vi vil ha en quick fix, ikke sant? Og du har kanskje ikke tid til å ta den samtalen ordentlig med en gang. Men jeg tror når du havner i den type situasjoner, og står der med en hel klasse, du har ikke alltid tid til å ideelt sett ta ut først trøste den eleven som har fått det vondt, så ta ut den eleven som har gjort noe dumt, så ta en ordentlig samtale som ivaretar den elevens følelse av å ha en eller annen form for selvstyring. Få inn den forståelsen av hva som har skjedd og hvordan det er, og så gå inn og så ta inn den andre eleven. Altså det er en så lang prosess at vi får ikke gjort det til enhver tid i en hverdag. Men jeg tenker at da får vi finne en annen måte å gjøre det på. Det første er alltid å trøste den som fikk det vondt. Begynn alltid der, før du går på den som har gjort noe galt. Det er det viktigste. Fordi det hjelper at noen har skjønt. Og om det er deg, det er bra. Det andre er å si, ja, jeg skal snakke med Trine om det. Jeg tror jeg må ta det med meg i morgen. Og så hadde jeg bare sagt det til Trine. Du, den situasjonen i sted, den gikk jo skikkelig gærent. I hvert fall så ble Lise veldig lei seg. Kan vi snakke om det i morgen, eller jeg har litt grann tid der og der. Altså, rett og slett, lag et rom for det.
Mm.
Og la dette få lov til å ta litt grann tid. Og ja, da det noen som kommer til å tenke på dette den kvelden, og det faktisk en del av moralutviklingen, å la disse spørsmålene få lov til å modnes frem. Moralutvikling og forståelse ikke noe som går fort. Og vi lever i en tid hvor allting skal så fort ordnes opp i. Og det skal ordnes opp i. Det bare det at det involverer både hver og en av dem som var direkte involvert, og alle rundt. Det involverer ganske fintfølende prosesser, som handler om å forstå både seg selv og andre, som handler om å sette grenser, som handler om å ville vel. Det ganske store spørsmål. Så tempoet kan ikke alltid tilpasses den der forventningen vi har om at det skal fikses med en gang. Men det kan fikses. Og det en viktig del av det barn går igjennom for å vite ordentlig forskjell på rett og galt og ordentlig bruk av vår unnskyld senere i livet.
Det du sier med å være redd for kjeft, ikke sant, som alle kan huske fra de var små, til det du sier nå med å klare å forstå og ta inn over seg og så be om unnskyldning på en fin måte. For det en veldig fin ting å gjøre, å be ordentlig om unnskyldning. Det en ordentlig positiv ting å gjøre. Det kan jo på en måte også snu hele bildet av situasjonen for den som har gjort noe galt, altså fra å være den skyldige til å være den som faktisk evner å reparere det da.
Det jo det som gjør at du gir reparasjon. Fordi det jo noe helt annet enn å bare gå videre. Det noe med å gjøre det sterkere.
Vi har fått en mail fra en lærer med en problemstilling som handler om dette med moral og sosialt miljø. Hei, Tonje og Hedvig. Fra januar har jeg undervist en fjerde klasse der tre kontaktlærere har vært innom før meg. Det to problemer i klassemiljøet. Jentene politi. De arresterer alle som gjør noe feil foran hele gruppa. Altså type, hvorfor har hun på seg sko inne? Og krever at jeg skal holde telling på alt som skjer for at ting skal være rettferdig. Guttene på sin side har intern justis med grovt språk, krangling og utagering også mot voksne når de ikke får det som de vil i ulike aktiviteter, som for eksempel ballspill. Det et helt spekter av hva som skjer. Noen stikker av fra skoleområdet, andre klarer ikke å stoppe og komme med fornærminger til læreren som prøver å få dem til å holde seg til oppgaven. Noen tar til tårene og forferdelig frustrert. Det har falt slag mot voksne, og det har hendt at de truer medelever. Jeg har prøvd å si at det helt vanlig å gjøre feil. Det ikke farlig, man lærer av det. Og til jentene har jeg sagt at jeg tar imot en beskjed under fire øyne, ikke offentlig i hele klassen. Blant guttene har jeg minst fire egne avtaler som individuelle. Det ikke lett å passe alle disse. Hele klassen har fått loggbok der de kan skrive svar på ulike spørsmål som går til meg, men guttene skriver minimalt. Hvordan skal jeg gå fram for å trygge guttene som åpenlyst har problem med litt motstand? Jeg ønsker jo at de også skal bli hørt i klassen. Nå det jentene som kommer med ideer, mens guttene roter det til med utagering når vi skal gjøre de ulike tingene. Gi gjerne råd om hvordan jeg skal få foreldrene til å samarbeide med meg om å løse denne situasjonen. Hilsen, kontaktlærer 4. klasse.
Ikke sant. Og jeg må si at det så interessant å høre det hun skriver. Det kunne ha vært fra så mange klasser som har hatt lærerbytte på denne måten. Jeg tror vi av og til glemmer nettopp det, at når det har vært forskjellige voksne innom, de har knyttet seg til dem, de har blitt glad i dem, så blir de borte, så gjør det noen ting med barnas tillit til de voksne. Fordi det denne læreren skriver, jo egentlig barn som har lite tillit til at den voksne kommer, leder og blir. Og det gjør også at løsningen ligger litt grann i det. Disse barna må bli helt sikre på en ting, og det at hun skal ha dem frem til. Og det må faktisk ligge et stykke frem i tid, for at de skal opparbeide den troen på hennes lederskap. Og det andre det at her trenger de jo virkelig tydelig ledelse. Og da mener jeg på den måten at hun sier, dere trenger ikke å fortelle meg når noen har gjort noe galt, for jeg ser faktisk hvem som har på seg sko og ikke sko, så jeg trenger ikke å si det. Det går seg til, og jeg tar det når det trengs. De trenger at hun, de har en lærer som sier, ja, vi kunne sikkert ha gjort dette på den, en annen måte, men dette er det vi gjør denne timen.
En fasthet.
Ja, og at hun har en veldig tydelig plan for timene, som også er slik at når det går helt galt, som det da kan gjøre med denne guttegjengen veldig, veldig lett, så går de over til neste aktivitet, altså at de bytter arena eller bytter aktivitet. Ok, men da går vi ut og tar litt grann, og spiller ball ute i stedet for. Det er det vi trenger nå. Sånn at hun ikke spør, men gjør. Og guttene har jo helt rett. De fleste gutter på den alderen skriver minimalt i forhold til jentene. De føler at hele språket er noe som de andre behersker bedre.
For guttene ligger bak i utvikling, eller?
Jevnt over som gruppe, så gjør de ofte det, og når de da attpåtil lager det en litt sånn, nei, nå orker vi ikke mer, vi har gitt opp, det ikke noe vits i, så de enda raskere på å gå ned i den der, ikke noe vits i. Så jeg tror kanskje til og med at jeg hadde tenkt at den der ideen kanskje kan få lov til å hvile litt grann med å skrive til læreren. Kanskje det heller er sånn at det skal være en klassebok som går på omgang, og hvor man skriver noen ting til alle i klassen, som man har lyst til å fortelle, utifra en litt sånn, sånn som jeg så friminutt, sånn som jeg følte det i friminutt i dag, ting. Altså prøve seg litt frem med forskjellige oppgaver, som ikke gjør at hun skal ha en sånn en-til-en-kanal, men at det er noen ting vi deler sammen. Langsiktig arbeid her også, men det som nok har skjedd i denne klassen er nettopp at de ikke tror på lederen sin, og med den fine læreren som har skrevet denne e-posten til oss, henne er det grunn til å tro på, så hun må være litt mer trygg på at nå trengs det nok i en periode at hun tar mer av beslutningene og mer av ledelsen, og lager mindre rom for de gode forslagene og demokratiet frem til klassen er trygg på at de har en lærer som de stoler på.
Hun beskriver jo her et miljø som er ganske delt, et jentemiljø og et guttemiljø. Er det vanlig i denne aldersgruppen, 4. klasse?
Vanligvis så blir det virkelig stor forskjell på gutter og jentene fra 5. klasse oppover, men det begynner i 4. klasse. Og behovene, nå er det veldig mange jenter som har som er mer som guttene, og mange av guttene som er mer som jentene, men de sklir fra hverandre i noen år. Og det er også ganske interessant, for det er litt sårt for de guttene som har lekt mye med jentene, eller de jentene som har vært mye med guttene. Plutselig er ikke det like innenfor lenger, ikke like greit. Så veldig mange, en del av uroen er jo nettopp at en del føler litt på en sorg over den uskylden, bokstavlig talt, som har blitt borte.
Fordi jeg tenker at sånn umiddelbart at kanskje en løsning når man har en jentegruppe som er på en måte politi og en guttegjeng som er utagerende og kna de sammen til en gruppe, men det er kanskje urealistisk å få til.
Veldig vanskelig å få til. Men at hele gruppen fungerer sammen i klasserommet må vi jo nesten få til. Og jeg må si at hva hadde jeg bedt foreldrene med på? Foreldre er rett og slett veldig mye forskjellig. Og det å få drahjelp av foreldre er vanskelig, for de trekker jo ikke i samme retning. Og hver av foreldrene har én blindflekk alle sammen, det er at de syns at deres eget barn er finest og viktigst. Og det gjør at den drahjelpen som hun trenger nå, som er å få hele gruppen opp, den er nærmest ikke så lett å få fra foreldrene. Men jeg tror at det å være åpen med foreldrene og si kjempefin klasse, de trenger alltid høre skryt forresten, foreldre er helt håpløse på dette, men har vært veldig, veldig gøy å ha dem disse månedene, og jeg er veldig glad for at jeg skal ha dem så og så lenge til. Men jeg merker jo at de har kanskje hatt noen skifter og trenger nå å kjenne seg trygge på at nå er det sånn som dette det blir, og det skal dere vite, nå er det sånn som dette det blir. Altså de trenger å få også den tryggheten, fordi de tar nesten sømløst over barnas utrygghet og forsterker den. Så klarer vi å stoppe foreldrene fra å forsterke barnas usikkerhet, og skjønne at ja, det er klart, det er en forklaring, den kan jeg kjøpe. Da begynner de også å si noen ting, ja, men du må gi en litt tid, og ja, hun har sikkert sine sider, men vet du hva? Nå det faktisk veldig bra at vi skal ha en lærer. Altså at de klarer å gå med på prosjektet.
Kan hun rett og slett være så åpen med foreldrene at hun ber dem om å styrke hennes lederskap? Kan hun si at jeg trenger å fremstå som en leder for denne gjengen her nå?
Nei, for i det øyeblikket du har sagt det, hvis din leder hadde sagt det til deg, så hadde hun ikke fremstått som noen leder. Det rett og slett et område som handler mer om å være enn om å si. Mm. Og si, nå det heldigvis jeg som skal ha dem.
Mm. Men da trenger hun tiden til å vise det da.
Ja. Og den håper jeg jo at hun har. Mm.
Du har hørt på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Dersom du har spørsmål til oss, send en mail til tonjeoghedvig@elevkanalen.no. Vi høres!